satisfacción porque o turismo sigue crecendo na nosa cidade, hasta chegar a un 13% máis incluído o xuño deste ano, neste primeiro semestre logo, en donde se atendeu ese 13% máis de visitantes que o pasado ano. Esperamos que neste verán, ademais, as cifras tamén sigan aumentando, que sean os vos resultados. A xente cada vez, eu creo que busca máis a calidade turística, a tranquilidade, os sitios de lecer en donde pasar tranquilamente, a gastronomía. Eu creo que busca todo eso, non solo solo playa. Por lo tanto, tendo en conta pues que ese incremento se ven vivindo nestes últimos meses, pues eu creo que o verán tamén sexa satisfactorio. En todo caso, seguir traballando no sentido de que todos temos que sumar, tanto a cidadanía en xeral, os hosteleiros, os comercios tamén, o sector comercial, e como non tamén desde a propia concellería e desde o propio goberno, que se fixou unha promoción tamén durante este ano importante, tanto nos metros de Madrid como nos metros, como no metro de Barcelona, en revistas como para Alemania, na promoción turística do Alsa, é dicir, están funcionando ben as redes sociais. Polo tanto, eu creo que cada vez estamos traballando mellor en ese sentido, non?